Pontevedra Viva Radio.
Una tertulia es un grupo de gente que se reúne para hablar de determinadas cosas, de lo que quiera.
A Maisa Rox desta vez para falar nas conversas na ferrería. Festival Carrilexo Vila García, para máis señas, por se alguén está aínda despistado, e que cumpre este ano 7 aniños. Comenzará este mesmo venres, 6 de setembro, e ata o domingo. Teño comigo a dous membros da organización da Asociación Cultural Ameixa Rock. Adrián Berride, benvido.
Boas tardes.
Elpidio Costa, benvidos. Para comenzar, se vos parece ben, falando de ben, moi ben, tiveron que estar os últimos anos para que neste 2019 digáis, veña, tres días adiante.
Sí, foi unha extensión bastante importante, dentro do primeiro ano ata, bueno, o ano pasado. Contamos que o primeiro ano foi así a correr, como quen di, e o ano pasado, pois, simplemente xa no, na actuación de Miguel Costas contaríamos con unhas 1.200 personas, 1.300, uh-huh, aparte do resto de actividades durante, claro, todo o fin de semana.
Engadindo. Porque difícil contar tendo en conta que estamos a falar dun festival prácticamente gratuito, logo sinalaremos a alguna excepción, e para todas as idades. Aquí ninguén queda fora.
Non, ninguén. Sí. Ninguén.
Home, intentamos que o festival sexa para todas as idades. E para que sexa un festival familiar, onde ninguén se estea desplazado, ni se sinta fora de lugar. Uh-huh. E enchendo carril e dinamizando o pobo un pouco para que todo o mundo pique algo do festival. O sea, que tamén non estamos concentrados só nun sitio, sino, uh-huh, que o festival está aberto no pobo
en varias localidades,
claro, en varios, sí, emplazamentos.
En tres emplazamentos.
Para intentar...
Ah, no, en tres, no, en catro.
En catro.
Por favor,
¿qué serían?
Pues ya...
he visto Praias.
Praza da Liberdade. Praia da Covacha.
Bueno, Praia de Portugalete, bueno, coñecida como Praia da Covacha.
Praia de Portugalete. Detrás da lonxa do Pirao de Carril. Uh-huh. Este ano facemos o Canicross.
Uh-huh.
Eso faz en San Roque.
Ah, Monte San Roque.
Monte, sí. San Roque. Moi bonito, monte.
Unha zona moi bonita.
Unha vistas... É toda chalés agora, é unha pena.
Pero bueno, unhas vistas espectaculares da Illa de Cortegada, de toda a ría, un sitio moi recomendable.
E a Illa de Cortegada, non nos esquezamos, que tenemos que falar de...
Bueno, xa son cinco emplazamentos, vamos un cato.
Vamos a chegar a Vilaxoán.
Vamos a conquistar a Vilaxoán.
Mira, teño cos de Vilaxoán, efectivamente. Mira, a Asociación Cultural Ameixa Rock estivo ao frente deste evento dende o primeiro ano?
Non. Aí vou te facer unha pequena...
Sí, contame.
Eu máis uns amigos meus de Carril. Tiñamos unha banda que nos chamábamos Ameixas Bravas.
Ajá.
Bueno, xa... Levábamos xa 2-3 anos tocando, e o Tomás, que hai que facer un Carril aquí, un eventinho pequeno? Pa? E como lle poñemos de nome? Pois veña, Ameixa Rock. E dai veu o da Ameixa Rock... O primeiro ano fixémolo eu máis meu colega Antonio, e o segundo ano xa se incorporou el Pidio, incorporouse un amigo chamalle Fungue,
uh-huh,
e hasta aquí estamos.
Uh-huh.
Para adiante.
Preguntar por que Ameixa sería, vamos, preguntar por que Blanco Cabalo, claro, de Santiago, vamos.
Carril e Ameixa van collidos da
Ten que ser sí man. O sí. Mira, por certo, a degustación en...
Íbamos a poñer Albariño, pero xa está collido por Cambados.
Bueno,
mira que...
Falas de degustación. Sí. Que sepas que as bandas que veñen no backstage, obviamente, uh-huh, comen ameixas.
Que me estás a decir?
Sí, sí, as que fai miña nai. Ademais, miña
sí,
nai...
Sí, sí, sí. Este un segredo a voces.
Merche a Meneiro fai unhas ameixas de la hostia.
Ou sexa, que estamos a falar do único festival... da península, no que os grupos que participan teñen no camerino ou no backstage ameixas
de Carril.
De Carril a máis,
do meu parque de cultivo. Do meu parque, sí, sí, propio.
Toma. Mira, esto no,
estás
no
convidada,
imaginaba.
Estás convidada, o sea,
teño que ir coa banda.
Home, hai que vir con banda.
No, non te falla, chámame e xa está, non hai problema.
Mira, empezo a ensayar mañana mesmo, sí, ¿no? para ano que ven. Porque, imos ver, nada máis que coa ambiente que xerais aquí, imagino que o traballo le va a ser dun xeito ameno, aínda que ten que ser longo, ¿no? Isto non se prepara dunha semana a outra.
Todo ano. A verdade é que paramos, agora cando termina o festival, paramos un mes ou así para... Uh-huh. Desintoxicarse, pero despois empezas outra vez a
no,
pensar.
Paramos, no. Pagamos.
Pagamos. Pagamos, é verdade, porque hai que pagar todo.
E despois descansamos un pouco.
Pero xa empezas a pensar en grupos. Xa, para o ano, a ver se traemos a un seguinte. Xa empezas a darlle, así como se vai acercando o día, pois permisos, seguros, todo. Mm. Bueno, mil cousas. A parte, Carril ten unha característica que cando queres facer calquer cousa, hai tres organismos involucrados, que é o Concello, e Costas e Portos de Galicia. Uh-huh. Entón, é imposible non tocar os tres, porque tal e como é Carril, é imposible non facer nada sin tocar a Portos ou o Concello ou o Costas. Entón, hai que ir a un, a outro, tal. Pero bueno...
Era unha cuestión que estaba a ver. Este ano foi máis tranquilo, ¿no? 2018 creo que houve aí máis ou menos, pero este ano...
Este ano... Como que di, bueno, pero este ano palmámoslo nós. Outros anos respaldounos o Concello, este ano palmámoslo nós porque os de Portos non se reuniron co alcalde de Villa García, non lle daría tempo o que fora. Un aval de 3.000 euros temos que poñer nós. Ese é o problema. Dende o Concello de Villa García non temos queixa, que portanse bastante ben. Pero que Portos en Carril, eu estou na miña casa non, pero en casa de familiares meus, entro lá na porta, estou no Concello. Salgo da porta, estou en Portos.
Claro, calquera cousa que queras facer...
Que Carril é como unha península pequeniña,
sí.
Que está claro, rodado. É imposible...
Ando un pouco máis e xa estou en Costas. É así.
O tema
que non ten que ver nada con Miguel Costas, outras Costas.
Pero que tamén estivo pasado ano.
Moi, sí. Moi bon músico, por certo.
E comeu moi ben esa vez.
Pasou un detalle, que estaba na actuación el, parou e de repente di el con súa seriedade, las almejas cojonudas.
Sí. Como pa no, como pa no. Mira, pues xa que falábamos de Costas, duno e de outro. Para este ano, o menú musical, cal vai ser?
Este ano é hostia,
Veña, pois sí, imos que...
Falo, temos que este menú. Pois mira, o sábado...
Poñémosle logo os efectos especiais.
O mañán a la noite, a noitinha, as 10:30, pois facemos unha festa de carnaval rock.
Ajá.
Quites o cartel. Uh-huh. Este son eu, este é el pidio, este...
Easy, easy.
Unha festa, unha festaza. Unha festaza.
Por Dios.
Ajá.
Ven un DJ de Villa García que se chama Duende Neta.
Conocido
mundialmente conocido
no ámbito periodístico como Carlos Crespo.
Claro, efectivo. Sí, donde no tomo la más.
Sí, señor.
Hacemos una fiesta con temática rock, que os que vengan disfrazados, podéis venir también si queréis. Pues tenemos agasallos para casi todos, para todos no porque es imposible conseguirlos.
Ajá.
Pero para moitos sí.
Sí, a ver, penso que hay para todos casi. Uh-huh. Casi para todo o mundo, malo será.
Despois o sábado.
Si non, amañamos calquera cousa. Bueno, non hai problema.
Despois o sábado, 1:30.
Pipas hai para todos.
A sesión Bermú, dous rapaces de Villa García. Un é de vive en Carril, é veciño meu. Que se chamanse Perfect Strangers. Son un dos que hacen un acústico, moi moi ben. E despois xa pola noite temos o fuerte, o que ven sendo Mala Sombra, que é o gañador do concurso de bandas emerxentes. Xa é o terceiro concurso que fixamos, non?
Terceiro, sí.
Cabe decir que tivemos como 120 inscripcións de toda a península.
Sí.
Interesados en...
En actuar, pero obviamente, Mala Sombra foi o que máis nos gustou, aparte son galegos. Despois ven Tributalina, que xa é coñecido no ámbito galego, bastante coñecido. Neo, que este é unha sorpresiña que a xente non conoce ben a Neo, pero que o líder é Alberto Cereijo, o guitarrista dos Suaves.
Ah,
e o batería é Tino Mojón, batería dos Suaves.
Uh-huh.
O sea, como non nos dá para traer aos Suaves, traemos o 50%
a metade.
pouco a pouco. Isto va, isto
entón,
va
para o ano, vamos, vamos montando, a ver se algún estamos juntando aí.
E logo, para cerrar o que é a actuación dos grupos, ven TNT Band, que son rapaciños de 16 anos de Mira García, que a verdade que tocan moi ben.
Sí,
levan tocando xa... De feito, fai 3 anos mandaron para o Festival de Bandas. Parece que, claro, o problema do concurso de bandas, hai tanto nivel que si eres xusto, pois sempre das o que,
pero
o
ahí,
que
mellor.
Pero bueno, estes xa foron teloneros de Rosendo.
Leí na nosa web que...
Pero que ahora son hostia, eh. Si se presentaran este ano... Gañábano seguro, eh?
Pois TNT,
son moi vos, e non son porque nos estén escoitando, pero son moi vos, son moi vos.
E logo, antes das actuacións, entre actuacións e acabar as actuacións, ven un DJ que ven desde Valencia, inda co pai de Carril, que chamase DJ Barbitúrico.
Digamos que Valencín, mitad de Carril e mitad de Valencia. 50-50.
Valencianexo.
Valencianexo.
En vez de valenciano ni carrilexo. Chamase Jorge, chaval cojonudo.
É o DJ Barbitúrico.
Eso, bueno, o domingo 8 tamén temos unha sesión vermú na Praza da Liberdade, que a cargo de Velvet Crab. Moi vos.
Sí, moi vos. Moi vos. Un grupo moi boas versións.
Unha calidade musical de la hostia.
Fan versións...
Sí, de Beatles hasta U2, non sei. Pero moi ben.
Ben currados, a verdad que sí.
E temos o Canicross o domingo.
Bueno, pero estamos falando da
oferta un pouco da música.
Do programa musical, vale.
Porque tamén temos máis, isto é sin parar.
Sí, sí, no, hai para todos. Decía eu antes, festival gratuito para todas as idades. Falemos entón da xente máis nova, da rapazada. Que van ter?
Os rapaces van a ter un payaso venres a 7 da tarde na Praia da Covacha.
Dani García.
Payaso clown, sí. Claro, que si dices así payaso parece que estás falando mal del, non?
Pero no, esa cuestión a termos inalada,
¿no?
Ese
o seu traballo.
Sentido peyorativo que ten payaso que sí. Non te porque selo.
No, no, para nada. A mí encántame ser payaso.
O bufón da corte era o mellor amigo do rei, eh. Solo eso, sí,
no. É o único que decía,
é o que mellor, sí, pues, sí, é o que mellor comía. Bueno, pues
pero
este...
seguro que no comía ameixas. Bueno. Y menos de Carril.
Es que Carril siempre fue republicano, nunca hubo rey.
Pero sí que hubo payasos.
Bastante.
Bueno, volvemos ao tema. Temos este, ao payaso Dani García, o venres, pouco antes do Carnaval Rock, na Praia da Covacha, a 7. A 7, na Plaza da Liberdade, a Circópatas, o sábado. Me vas marcando.
Tamén é...
O sábado 7, na Praza da Liberdade, a Circópatas... Rogelio, un payaso en recuperación, a veces que se chama
Bueno, pero
o espectáculo.
Acuérdate que antes do payaso da plaza, na praia temos as Olimpiadas Mariñeiras.
Na praia, por aquí non está, na praia temos as Olimpiadas Mariñeiras, que son cucañas de toda a vida, xogos infantis,
populares, tradicionales.
Sí, levados un pouco ao entorno mariñeiro, que outra cosa non é verá en Carril, pero agua, temos por agua salada por todas partes.
E ameixas.
Entón,
a ver, un dos xogos, porque o que falamos da cultura mariñeira, un dos xogos, por exemplo, damos aos rapaces un sacho, sabes o que é un sacho?
Sí, sí, bueno, sí,
un
sí.
Sachiño pequeno, ou de plástico, para que non se lastimen, a 5 ou 6 metros clavamos unha estaca, e debaixo da estaca hai unha pedra de color. Ten que ir cavala, collela e vir de volta. E o que primeiro faga, gana. Eso que ven sendo, cando a xente vai á Ribeira, a marisqueo a pé, vai co sacho, collas ameixas. Outro xogo compensa nunha regata de barcaños, que os barcaños
son... No, pero este ano non temos barcaños.
Este ano non hai barcaños. Bueno, pero este ano...
Sinto dicircho aquí, aquí, ahora.
Fixa, a regata de barcaños é como un caixonciño así de madeira que... Os rapaces iban con unhas paletiñas, se remaban, daban a volta e viña... Como unha regata de...
Sí.
Logo outro que temos unhas medusiñas así tamén fluorescentes que... agochamos por ali por a Ribeira, os rapaces con gafas de luzar, as que coller...
Que bueno, que ganou ano pasado, enterrámolo porque é o que máis aguantou sin respirar.
Sí, estaba no Titanic ali abaixo, o chaval chegou igual. Que máis? Bueno, por rapaces...
Vale, Eso,
isto que hai si para os rapaces.
Perfecto, para os rapaces. Eles supoño que tamén poden ir, como ias a decir, a exhibición de canicross para os...
Pues sí, ¿no? Sí, sí, e incluso os viaxe a Cortegada, que tamén hai o venres e o sábado. Os menores de 5 anos van gratis. E despois a xente adulta ten un precio especial que fai Corticata para o día do festival, que é un 2x1, digamos, que son 15 euros, se non me equivoco, dúas persoas.
Vou poñer as grazas, que fixemos unha intervención neste ollo, agora se me está molestando a...
quitamos o aire.
É a claridade.
Seguro?
É a claridade.
Perfecto.
É para facerse o interesante.
Ollo, non o...
Pois eso, que o de Cortegada, sí, é un 2x1. A verdade é que é un bo precio, porque transporte máis unha visita guiada, cun guía que te vai explicando varios puntos de interés de toda a illa, e por...
15 euros.
Sí, decías, sí, 15 euros, o sea, 7,50 por cabeza.
Mira, eso para a saída de día, a saída nocturna, comentabas antes,
sí.
O despazo, que eu non sabía, por favor, conta.
Cortegada pertenece ao espacio Starlight, que non ten nada que ver con Starlight de Marbella.
Que é unha zona limpa.
É unha zona limpia de contaminación lumínica.
Ajá.
Entón, na zona de atrás podese observar ben as estrelas.
Ajá.
Entón, venres pola noite, acompañados dun astrólogo, que non astrónomo, pois...
Explicará e poderán...
Octavio Acedes.
Pois irá con un grupo, entón, e explicará pois a osa menor, bueno, que se vexa, todas as constelacións que se podan ver. A verdade é que é o terceiro ano que se fai,
sí,
a nocturna, é sempre un éxito, vai moita xente, sí, a xente sale encantada, sí, sí. Porque, bueno, é unha experiencia, ir cruzar a Cortegada de noite,
sí.
Dar a volta, se...
E vai acompañar ver o tempo a máis...
Fumo moitas veces.
Ver os desembarcos de tabaco, rapaz, claro. Ver todo... Pues...
Con chavalas.
Eso, fanos de carril. Os de Pontevedra teñémolo un pouco máis.
Pero somos de carril, eh?
Somos de carril, cachis. Mira, para isto hai que facer reserva.
Sí, importantísimo.
Sí.
Moi importante.
Para que les que...
Temos unha página web que... Teño que leela.
Sí.
Senón, ameixarrockcarril.wixsite,
sí.
O sea, wixsite.com/AMR19.
Adxuntámolo na información,
sí,
que acompaña o...
Pois aí está toda a información de todo o festival.
Perfecto.
Senón, na página web de Corticata... Corticada Turismo Medioambiental, me parece que non é caleo, non sei caleo. E se non, non no Facebook, que nos busquen en Facebook, a partir de aí está o enlace para a páxina e toda a información tamén para...
Tamén Corticata ten redes sociais.
Sí, sí, tamén Corticata.
Antes de estar falando das saídas a Cortegada, estaba co tema do canicross, explicade,
sí.
Porque isto pode dar lugar
pois,
a
nada.
Moitas interpretacións.
Nada, pois, xurdiu a posibilidade de facer unha exhibición de canicross, que é unha técnica na que se corre polo monte enganchado a un can.
Uh-huh.
O can é o que marca o ritmo enganchado cunha correa.
Uh-huh.
O can é o que marca o ritmo do trote, o sea, non é o humano, é o can o que vai marcando. Se o can para, ti tens que parar, o can ten que estar entrenado e o home ten que estar acostumbrado, ou muller.
Uh-huh.
Ten que estar acostumbrado.
Hai que levar un can bravo, como esas...
como as ameixas.
E bueno, se vai facer unha exhibición de tanto de correndo como en bici.
Uh-huh.
E tamén nunha especie de carro que non sei moi ben como é, pero tamén hai unha especie de carro no que tira o can. Bueno.
Cuádrigas.
Si, sí, unha cuádriga de cadelos.
A del pidio.
As carrilanas son máis daqui, home.
Si, sí, sí, o esteiro tamén.
Pois nada, o canicross é un...
10:30 da mañá, vexo.
10:30, bueno, máis ás 11. Poñemos as 10:30 para tal, pero realmente empezará.
Quitando o do festi, os das actuacións, que aquí non aparecen, pero aparecen na página.
Sí, está
os demais son orientativos. Os concertos non, van ser máis benta, pero o resto son orientativos.
Sí, a ver, pode haber
10:30, 11:15.
Claro,
sempre tirando para diante, nunca para máis temprano.
Perfecto.
Pero bueno, solemos levar os horarios bastante ben.
Mira, outra cousa que eu esquecía, lembrou Adrián, cada ano este festival va adicado a unha persoa, non?
Sí,
efectivamente.
a persoa de carril. A ver, hasta ahora foron todos falecidos. Cadrou así, non foi que... Cadrou que cando se fixo o festival, menos o primeiro ano que se dedicou unha muller que xa chamaban Nélida, que era moi simpática, o resto dos anos... o resto dos anos esa persoa faleceu un par de meses antes. Nélida non entramos. Nélida era unha muller de carril moi... moi festeira.
Sí, sí, sí.
Nas festas de carril poñía a copa de viño na cabeza.
Sí.
E non lle caía. E poñía a bailar e non lle caía. Que pasa? Esta xente toda, é xente do pobo que nadie se lembra deles.
Claro, xente que marcou de alguma forma no sí. pueblo.
Por exemplo, por exemplo, este home, este ano, señor Manolo, en Carril chamame Manolo Nacho, foi o mestre de centros de rapaces, incluído eu, que nos ensinou a tocar laúd, bandurria, guitarra, pandereta. A min, señor, a tocar laúd. Eu, a raíz deste home, tamén estuve nunha orquesta de Villa García, puso Puarous a 12 anos. Claro, todo, gracias a él, que foi o que me ensinou a...
A tocar.
A tocar.
A tocar.
No grupo, sí, en Ameixa Bravas tocaba a batería. En Ameixa Bravas se tocaba a batería, aprendín o solo.
Se fai algún tipo de homenaxe, de... Non hai coches por la rúa, tranquilos, nada.
No.
Se fai algún tipo de homenaxe ou esa presencia no, testimonial de,
sí,
de,
sí,
lembramos,
un
poco,
sí, un pequeno reconocimiento a
perfecto.
A que empezou eso con Nérida porque era unha, a verdade, un
personaje simpático.
Era un personaje de carril moi moi simpático. Bueno, decidimos un ano dedicarlo. Despois yo dedicamos a
Ricardo,
a Ricardo Baltar, a Semari, o campanero.
Ricardo Baltar é unha
memoria.
No, ao final Semari foi a Gualdina.
Aí foi a Gualdina.
Que falecera un mes antes ou cousa así, un mes antes. Era unha señora que tiña un quiosco ali en Carril que todo o mundo iba ali, bueno, a mercalle de prensa ou os rapaces a comprarlle as chucherías e todo eso.
Sí, de toda a vida. Entón, bueno, faleceu tamén un par de meses antes.
Este ano, pois, por desgracia, Manolo deixou, non sei...
Claro, que está pensando agora a xente, a ver a que lle vai tocar o ano. Déxame tocar madeira.
Estaba pensando, digo, madreciña, a ver.
Para que ver, Marisa de Pontevedra Viva.
Eu sento decir que non son de Carril.
Da igual, pero bueno.
A ver,
cas nos ven.
A nosa idea é pasar os vivos.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, é casualidade. Sí, claro. A ver se pasamos aos vivos.
Unha persona que estea ben, vivo e que estea ben de saúde, pois que poida vir e facer unha caballada con el ali. Pois,
sí,
dá por exemplo, un pregón. Tamén, a idea do pregón tamén a estamos baraxando, pero, claro, esas cousas é que pensalo ben, a quen levas, porque a mellor falas con algún personaxe de Vida García, que os hai moi vos, Vida García moi vos, e claro, eles dedícanse a eso. E nós non podemos...
Bueno, hombre, pero polo povo, oye, uns palabriñas
no,
ahí,
sei. Hombre, nunca lle preguntamos a nadie. Nunca lle preguntamos a ningún deles. Basta que a mellor lle preguntes a algún e diga, pois sí. Pero a mellor lle preguntes, dixe, mira, é tanto. E dixe, tío, bueno, pues, para eso se falo, mellor. Con tu chiste.
E forros cartos, sí. Pois, saberemos o vindeiro ano.
Sí,
a Ameixa Rock 2020, a ver que pasa.
A ver a que lle toca.
Pois, que quedan horas, prácticamente un día, cando, se estáis a escoitar isto no streaming, se estáis a escoitar no podcast, pois seguramente menos tempo. Adrián, Elpidio, moitísimas gracias.
Xa nos podemos vestir?
Sí,
por
favor.
Vale.
Por fin.
A lo menos para as fotos. Para as fotos. Graciñas.
A ti, moitas gracias.
Gracias. Lo que tú digas me la peta. Con 18 pero de esta celda
me sale la dorada. Pues les vaques la mayor parte están en cuadraes, porque ya sea en aves o en cuadres, les vaques suelen hay que guardarles. Solo se mira para el que tiene perres y no se mira para el prove que está trabajando para generarles perres. Bueno, pues hasta la semana que viene.